คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับพอดแคสต์คาทอลิกนะครับในเดือนมีนาคมปีคริสตศักราช2024ครับเป็นยังไงกันบ้างครับโลกร้อนก็ส่งผลเรารู้สึกว่าเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับความร้อนดูดพลังไปมากมายแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปครับยังไงก็แล้วแต่เดือนมีนาคมของปี2024นี้นะครับรายการพอดแคสต์คาทอลิกซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตก็หยิบประเด็นเรื่องของรักโลกไม่หยุดนะครับมาพูดคุยกันเป็นต้นการสรุปกิจกรรมต่างๆครับที่เกิดขึ้นในกลุ่มงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสภาพระสังฆราชเองนะครับรักโลกรักเราในช่วงเมื่อไม่นานมานี้นะครับวันนี้เราพาท่านผู้ฟังไปรับฟังเรื่องของอีกหน่วยงานหนึ่งครับที่ได้จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรักสิ่งแวดล้อมนะครับโดยงานที่ว่านี้ก็คือคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในคณะกรรมาธิการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภานะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นวุฒิสภากลุ่มหนึ่งครับกลุ่มงานด้านเรื่องเหล่านี้โดยตรงนะครับโดยจับมือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับแล้วก็สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยอันนี้ก็ต้องถือว่าสมาคมคาทอลิกของเรานะครับก็เข้าไปมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานใหญ่ๆการจัดกิจกรรมนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานแล้วก็ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมซึ่งก็จะเปลี่ยนมุมมองความคิดส่งผลในการดำเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักเป็นทางการครับงานมีขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาที่ห้องประชุม B1/1 นะครับอาคารรัฐสภานี่เองนะครับก็เป็นความร่วมมือของภาครัฐครับที่ได้พยายามที่จะร่วมมือกับเอกชนก็ดีนะครับรัฐวิสาหกิจหรือแม้กระทั่งองค์กรศาสนานะครับในวันนั้นมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยนะครับเป็นประธานวุฒิสภาครับท่านก็มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเลยกิจกรรมนี้เราชื่อว่าคนดีรักโลกนะครับเพราะนั้นเราเป็นคนดีเราก็ต้องรักโลกครับในกิจกรรมวันนี้เองนะครับก็มีทั้งเรื่องราวของการมอบรางวัลครับของการประกวดคลิปวิดีโอนวัตกรรมรักโลกนะครับในหัวข้อของปีนี้ก็คือ Pathway to Net Zero Our Common Home นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับผมก็เป็นประธานคณะกรรมการของการตัดสินครับนอกจากการมอบรางวัลอันนี้แล้วนะครับก็ยังมีการจัดบอร์ดนิทรรศการนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวของการมอบรางวัลในส่วนของที่เป็นรางวัลเกียรติยศนะครับเซนต์ฟรานซิสออฟอัสซิซีอวอร์ดครับเรามาลงรายละเอียดนิดนึงนะครับท่านประธานของงานในวันนี้เป็นประธานวุฒิสภาท่านก็ได้พูดถึงเรื่องราวนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญกันอยู่นะครับส่งผลให้เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาตินะครับมีการทำลายทรัพยากรนะครับเนื่องจากประเทศไทยของเราก็เป็นสมาชิกของประชาคมโลกนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับดังนั้นเนี่ยครับทางประเทศไทยเองก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทครับให้ครอบคลุมร้อยละ55ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับและเป้าหมาย30x30เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลร้อยละ30ภายในคริสตศักราช2030นะครับก็นับไปอีกประมาณ 5-6 ปีนะครับประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญานี้นะครับในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะครับหรือ UN Convention on Biological Diversity นะครับ COP15 นั่นเองเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเป็นการพัฒนาส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่ยั่งยืนในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยประเทศไทยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ระยะยาวพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและได้ปรับแผนพลังงานแห่งชาติเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดนะครับรวมทั้งส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานก็เชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันนะครับตามแนวคิดขององค์กรการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ ESG หรือ Environment Social and Governance นะครับก็จะสร้างเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความสมดุลทางสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสมุ่งสู่เป้าหมาย Sustainable Development Goal นะครับของสหประชาชาติสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นเมืองสะอาดในอนาคตครับนี่ก็น่าสนใจนะครับในส่วนของการพูดปาฐกถาหรือเป้าหมายที่ทางภาครัฐนะครับได้พยายามตั้งเป้าไว้ครับกิจกรรมที่2นี่ก็เป็นการมีนิทรรศการนะครับกิจกรรมนี้ก็ชื่อว่าคนดีรักโลกเหมือนกันนะครับก็คือภาพรวมของงานนี่แหละครับคนดีรักโลกผมก็ไปมานะครับก็ได้พบเห็นการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนนะครับมีจำนวน16นิทรรศการจาก20หน่วยงานนะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมีองค์กรที่จัดแสดงผลงานต่างๆครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่รวบรวมผู้ที่ทำงานส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีนะครับกิจกรรมที่3ตามที่ได้เล่าไปว่ามีประกวดคลิปวิดีโอครับปีนี้มีผู้ส่งทั้งหมด279คลิปนะครับได้รางวัลประมาณจำนวน13รางวัลครับ13รางวัลนี้ก็เป็นเงินรางวัลนะครับแล้วก็มี4ประเภทแต่ก่อนเคยมี3ประเภทนะครับตอนนี้ก็เพิ่มไปเป็นประเภทองค์กรเพราะว่าข้อค้นพบก็คือว่ามีองค์กรใหญ่ๆส่งงานเข้ามาเหมือนกันแล้วก็บางทีก็ไม่สามารถที่จะจัดได้นะครับว่าเป็นองค์กรหรือเป็นโรงเรียนหรือเป็นบุคคลแต่ถ้าเกิดอยากเข้ามาแข่งขันกันเพื่อจะได้ทำความดีเพื่อจะได้ทำให้คนอื่นเห็นว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าก็ส่งเข้ามาปีนี้ได้3รางวัลนะครับประเภทคลิปภาษาไทยอายุน้อยกว่า23ปีนะครับได้ไป2รางวัลนะครับประเภทคลิปภาษาไทยอายุ23ปีขึ้นไปนี้ได้ไป4รางวัลแล้วก็มีคลิปภาษาอังกฤษครับสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า23ปีนะครับเด็กๆผู้คนที่มารับรางวัลครับน่าสังเกตมีเด็กอายุน้อยๆนะครับอนุบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับป.1 ป.2 อะไรต่างๆก็เป็นเด็กชั้นประถมนะครับทั้งผู้ที่เป็นนักแสดงเองในคลิปวิดีโอหรือว่าบางคนก็เป็นคนที่เป็น MC เลยนะครับก็ตรงเป้าประสงค์ครับเพราะว่าทางผู้จัดก็ปรารถนาอยากให้คนรุ่นใหม่ๆที่เขาจะเป็นคนดูแลประเทศชาติบ้านเมืองและโลกในอนาคตได้มีโอกาสที่จะทำสิ่งนี้ครับหลังจากนั้นเราก็มีการมอบโล่นะครับที่ชื่อว่า St. Francis of Assisi Award นะครับให้กับบุคคลผู้ที่ส่งเสริมแล้วก็เป็นภาพลักษณ์นะครับของผู้ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือจะเป็นองค์กรก็ได้นะครับปีนี้ได้รับเกียรติจากอาร์คบิชอปปีเตอร์ไบรอันเวลนะครับซึ่งท่านเป็นเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยครับท่านมาเพื่อมอบรางวัลยังไม่พอนะครับท่านยังได้มอบสปีดหรือว่าปาฐกถาหัวข้อที่ท่านพูดก็คือ time to care for the world นะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องดูแลโลกนะครับสะท้อนความคิดเร่งด่วนก็แน่นอนนะครับสมเด็จพระสปาฟรังซิสก็ได้เป็นผู้นำศาสนาท่านแรกๆนะครับที่อย่างน้อยพูดเรื่องนี้ในสัมมนาสารนะครับลาวดาโตซีแล้วก็ล่าสุดลาวดาเตเดอุมครับสัมมนาทูตก็พยายามที่จะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าโลกของเราเป็นบ้านที่เราอาศัยร่วมกันนะครับกำลังได้รับอันตรายนะครับโดนปล้นโดนทารุณกรรมโดนทำลายโลกเราเรียกร้องความสนใจเช่นเดียวกับคนยากจนและคนชายขอบที่ได้ผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับเราเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผลที่ตามมาจากความเกียจคร้านของเรามันเริ่มชัดเจนนะครับการน้ำแข็งที่กำลังละลายกระแสน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและรูปแบบสภาพอากาศที่แปรปรวนครับพระคุณเจ้าก็ยังได้พูดถึงอนาคตโลกขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการร่วมมือร่วมใจกันอย่างไรก็ตามครับไม่ควรบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบรรดากลุ่มกฎที่เป็นจุดสิ้นสุดที่อยู่บนแผงยิงจรวดจำนวนมากสำหรับการดำเนินการต่อไปแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ที่สุดครับท่านก็ได้พูดปิดท้ายในสปีดไปว่าโปรดจำไว้ว่าอนาคตถูกกำหนดโดยการเลือกที่เราทำในวันนี้ให้เราเลือกที่จะเป็นคนดีที่ไม่เพียงแต่ปกป้องโลกแต่อยากรักษาและเรียนดูโลกอย่างแข็งขันเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะครับนวัตกรรมรักโลกปีคริสตศักราช2567นะครับหรือ Time to Care for the World ในปีคริสตศักราช2024นะครับเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมแล้วก็น่าจะทำต่อไปเพราะว่าเมื่อเราทำแล้วเราสามารถค้นพบคนดีที่สามารถและตั้งใจที่จะรักโลกไปด้วยกันเพราะรักโลกนั้นไม่มีวันหยุดครับปิดท้ายด้วยบทเพลงเพราะๆครับของบริษัทแกรมมี่ที่ได้ให้เกียรติพวกเราด้วยการแบ่งปันบทเพลงดีๆมีคุณค่าในชื่อเพลงที่ว่าโลกสวยด้วยมือเรานะครับฟังเสร็จแล้วไปเป็นคนดีรักโลกกันครับเพราะว่าการเป็นคนดี ม่ใช่การที่จะทำความดีกับเพื่อนพี่น้องอย่างเดียวแต่การทำความดีกับเพื่อนพี่น้องการรักเพื่อนพี่น้องก็คือการรักษาโลกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและทำให้โลกนี้เป็นประหนึ่งบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือให้มากับคนเราทุกคนเอาไว้คอยประคองป้องกันไว้ดูแลให้โลกยังคงมีเราทุกคนได้อยู่อาศัยร่วมกันมาอยู่กันแสนล้านคนลงมือคนละมือช่วยกันถ้าเรายังเห็นคุณค่า
ในเมื่อเราเป็นคนทั้งที่ช่วยกันทำให้ดีดีกว่ารวมใจเข้ามาม
าคอยรักษาโลกเราไว้ให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเรา
โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำ